kuulete igavikukaja, mille on toimetanud Lea Sirkel. Tänases saates kuulete Evald Männi raamatust Noor lõikus, peatükki üle õla.
Jeesus on mu kallim, usu läbi seisan siin, ei tunne enam hirmu, ei tunne enam üksindust. Ma nüüd olen uus loodu, sündin uuesti, kõik vana on möödunud, olen täitsa läbi seisan siin, ei tunne enam hirmu, amen, ei tunne enam üksindust. Ma olen uus loodu, sündindu uuesti, kõik vana on möödu, olen täitsa uus. Seisan siin.
Kas tunned sa veel hirmu?
Ei, ei, ma ei tunne enam üksindust. Ma olen uus loodu, sündind uuesti. Kõik vana on möödu, olen täitsa uus.
Seisan kalju. Ei kindlamat ma tean.
Johannese 21:20-22. Aga Peetrus pööras ennast ümber ja nägi jüngrit, keda Jeesus armastas järelkäivat, kes ka oli õhtusööma ajal ennast Jeesuse rinnale lasknud ja öelnud, Issand, kes see on, kes sind ära annab? Kui Peetrus seda nägi, ütles tema Jeesusele, Issand, aga mis see sinane peab kannatama? Jeesus ütles temale, kui mina tahan, et ta peab jääma, kuni ma tulen, mis sul sellega asja? Käi sina minu järel. Usuelu teed võib käia mitmel viisil. Mõned käivad seda vankuval sammul, komistavad ja kukuvadki sageli. Tõusevad üles ja lähevad jällegi edasi. Teised käivad kindlasti ja julgesti. Mõne sammude kaja kõlab reipalt kaugele, teine aga kõnnib vaikse arglikkusega. Ent on ka neid, kes käivad usuteed üle õla vaadates. Jällegi on see Peetrus, kes seisab meile, kes esineb meile oma mitmekülksusega. Ta oli oma issand ära salanud, too väsinud, hirmunud ja unetu mees. Sellele oli järgnenud rida ahastavaid öid. Nuttu pimedal tänaval ja üksildasi leinavaid hommikuid. Nüüd aga on ta võetud taas apostlite hulka. Jälle ta käib usuteed. Aga veel on ta sama arglik ja ta kahtleb, kas hakata kala või inimese püüdjaks. Peetrus astub lõpuks siiski küll meistri järgi, aga ta teeb seda üle õla vaadates. Saame me teda hukka mõista? Ei. Sest see tee on raske tee. Üle õla vaatamine on jäänud vägagi tuntud nähtuseks usuteel. Ja tänapäev on palju, kes käivad Kristuse järgi, palju kergemates oludes kui Peetrus, kuid käivad siiski üle õla vaadates. Miks vaatab Peetrus tagasi? Seda põhjustab esiteks ta huvi Johannese vastu. Peetrus armastab Johannest. Nad olid väga palju ühiselt läbi elanud. Muutmismäel juubeldanud, Getsemanis varuööl kannatanud, ülemises toas palvetanud, tolmusel teel sõbralikult vestelnud. Nad olid sageli koos. Kuskilt me ei loe, et nende vahel oleks olnud mingisuguseid arusaamatusi. Need kaks nii erinevat meest täiendasid teine teist ja neid sidus tugev mehelik sõprusside. Nüüd algab Peetrus elus uus tee ja ta on huvitatud, kas Johannes ka temaga tuleb. Meil on ikkagi huvi teiste inimeste vastu. Kui Jeesus ütleb, käi minu järel, siis vaatame me ümber, mis teevad teised. Me astume mõne argliku sammu, vaadates üle õla. Kui tuleb Johannes kaasa, siis astume meie julgest edasi. Aga kui ta ei tule, siis oleme valmis seisma jääma. Jah, ma hakkaksin kohe usuteed käima, kui mu mees sama teeks, ütleb nii mõnigi naine. Teine vabandab end oma naisega või sugulastega. Ja nii jääb usuelu teistest sõltuvaks. Jeesus ei noomi, aga ta ütleb vaikselt, et me ei peaks seda tegema, sest meilul on teine siht. Ja usklik peab olema iseseisev isik, kes võib käia oma teed kindlasti ja üksinda. et ta kannatama peab, on Peetrusele selge, aga Kasiini katseb ta seltsi. Mis see sinane kannatama peab, küsib ta. Kannatust pole raske taluda, aga kole on seda üksi taluda. Kui Johannes ka kannatab, on Peetrusel parem tunne. Kui me tohiksime olla märtrid ühes oma parima sõbraga, siis oleks see meile palju kergem. Aga üksildus teeb valu talumatuks. Pole siis kõime, kui üksildane kannataja hakkab üle hindama oma kannatuse suurust ja peab ennast kõige suuremaks kannatajaks. Meie rist on ikka kõige suurem ja teiste omad kergemad. Kui palju loomulikku, inimlikku uudisimu ei ilmne Peetruse küsimusest, aga mis see sinane peab kannatama? Kuidagi on me lemmikala kaaluda ja arvutada oma ligimese koormat. Ja tavaliselt jõuame me otsusele, et palju kergem oleks olla Johannes kui Peetrus. Eks ma ole seda juba ammugi märganud, et Johannes on Jeesuse lemmik. Tema võib viibida meistri rinnal. Temaga räägitakse õrnemalt ja teda säästetakse, siis kui teised peavad kannatama. Aga et ka Johannesel on oma varjatud öötunnid, kus ta läheb välja ja nutab kibedasti. See ei tule meile mõttessegi. Ja siiski on meil kõigil oma pisarad, leinad, ahastused ja valuöö. Ja kui hea, et teised neist midagi ei tea. Ka siin ei noomi Jeesus meid liiga valusesti. Ta ainult meenutab meile, et me liigne huvi teistest pole õigustatud. Peetrus vaatab tagasi, sest ta tunneb hirmu uuest teest. See oli ta lapsepõlve kodu, kus ta viibis tol Kastemärjal hommikul. Need varajases päikeses auravad järve kaldad, see sinine, vaikne järvepind, need tuuletus õhus vaikselt seisvad puud ja vidistavad linnud, olid osa ta lapsepõlvest. Siin nurmedel oli ta jooksnud lapsena liblikaid püüdes. Siin oli ta üles kasvanud ja nooreks meheks sirgunud. Siin oli ta esmakordselt tutvunud tütarlapsega, kes hiljem sai talle eluseltsiliseks. Esimesed kodurõõmud, esimesed pettumused, need kõik kuulusid siia. Kõikide purustavate saatuselöökide järel sunnib midagi teda pagema siia järve vaiksetele kallastele. Siia tuleb ta Jordani erutava esimese kutse järel. Ja siia pageb ta ka Golgata sünge julmuse eest. Ah, kui paljudel hommikutel oli ta tulnud väsinuna järvelt, kus ta oli terve öö tööd teinud ja ei midagi püüdnud ja tundnud, kuidas nurinad tekitavad pettumused aihtusid, kui silmas kodupuude vahelt. Ja kui mitu korda oli ta tulnud rikkaliku saagiga, ja unustanud saavutamisrõõmus väsimuse. Nüüd on Jeesus talle 3 korda öelnud, et ta peaks tema tallekesi karjasena hoidma. Ja Peetrus tunneb, et see hommik on ta elus pöördelise tähtsusega. Ta peab lahkuma oma senisest elukutsest ja oma senisest kodust. Enam pole ta rahulik kalur, kel on oma kindel hurtsike elukutse, vaid tast saab kodutu rändur ja tagaetud jumalarahva juht. Ja kui Peetrus hakkab tol hommikul järgima Jeesust, siis jääb ta senine kodu igaveseks maha. Ja nagu kahju tundes libiseb pilk tagasi, paitades viimast korda tuttavat järvepinda, kallast ja mäeharju, ja pisar veereb laugele. Thank you. Nii, vaatame meiegi tagasi vanale elule ja meil on kahju. Mitmed ei jaksagi jätta kõike ja järgida Jeesust. Ent me teeme suure vea. Me unustame, et Jeesusel on meile midagi paremat anda, kui oli meie endine elu. Lapsepõlve rõõm pole midagi rõõmu vastu, mis tuleb patust vabanemise tundest. See oli suur võidujoovastus, kui kalur Siimon, Joona poeg, tõmbas kaldale nooda täis suuri kalu, 133 tükki. Nii et ta pidi käega tõmbama oma seltsilisi endale appi üle sinise vee ja noot ei kärisenud lõhki. Aga kas saab seda võrrelda võidurõõmuga, mis täitis apostel Peetrust, kui ta tõmbas ühe jutlusega Kristuse risti alla üle 3000 mehe? Kui Kristus kutsub meid enda juurde, siis mitte selleks, et me elu vaesemaks teha, vaid et meile mitme võrra tagasi anda. Ja nii pole ka meil tarvis vaadata kurvalt üle õla, kui Kristus meid kutsub, vaid vaatame säravi silmi tulevikku, sest seal ootavad meid ees võrratud väärtused, mis Jumal on valmistanud neile, kes teda armastavad. Huvitav on Jeesuse vastus Peetrusele tol hommikul. Kui mina tahan, et ta peab jääma, kuni ma tulen, mis sul sellega asja? Käi sina minu järel. See on lakooniline ja asjalik vastus. Aga see pole siiski karm. Jeesus mõistab olukorra põnevust Peetruse hinges ja ta vastus on noomitus ning lohutus ühes lauses. Selle vastuse esimene mõte on jätta mõned asjad minu hooleks. On asju, mis meid vägagi huvitavad. Me teeme oma inimlikke kalkulatsioone usude alguses. Me arvame siin, kas ootab meid ees jõukus või vaesus. Kas poleks majanduslikult siiski tasuvam õppida ülikoolis majandusteadust, arstiteadust, kui minna ette valmistuma rahurõõmusõnumi kuulutaja ameti karmile tulevikule. Kaldume ikkagi kaaluma karjäärivõimalusi. Tulevik huvitab meid nii põnevalt, et meil on tekkinud eriline tuleviku ennustajate kutse ja isegi soliidsed inimesed külastavad grafolooge ja tuleviku ennustajaid. Aga ka vaimulikult on meil tekkinud mingi vaimulikkude, grafoloogide, astroloogide ja ennustajate seisus, kes püüavad meile tulevasi asju peensusteni silme ette manada. Jeesus ütleb, et meie peame mõned asjad tema hoolde jätma. On asju, mida meie ei jaksa inimlikult kunagi mõista. Mõnetus on, et me liiga palju enda kanda võtame. Jätame oma tuleviku mured tema peale. Las tema hoolitseb ka meie perekonna mured eest. Meie kohus on teha oma parimat, täita oma kohust nii hästi, kui me jaksame ja mis peale selle vaja teha. Seda teeb ette hoolitsev Jumal. Teine mõte, mis Jeesuse vastusest kõlab, on ära vaata inimeste, vaid minu peale. Johannes on tõesti väärtuslik inimene ja hea sõber, aga ta ei või kunagi asendada Jeesust. Mitugi korda on Peetrus ja Johannes kõnelnud ühistest raskustest. Nad armastavad ka ühiselt Issandale töötada. Seltsis nad lähevad pühakotta, teevad jalutu terveks ja on suur kohtu ees, kes nende vaimu jõudu imetleb. Aga tuleb ka olukordi, kus Johannes ja Peetrus on lähutatud. Nii leiame Peetruse hiljem Roomas. Katakombides või teistes varjupaikades pidi ta kuulutama armuõpetust. Kujutlegem endale sünged tööd kuskil marmorimurrus Roomast väljaspool. Kollaselt leegitseva tulevalgel jutlustab vara vananenud ja kortsunud palgega Peetrus. Ja äkki tullakse joostes ja öeldakse. Me varjupaik on sõduritest ümber piiratud, pole mingit väljapääsu. Kujutlege ahastavaid kiljatusi. Emad haaravad oma lapsed ja suruvad need rinnale. Mees leiab pimeduses naise käe ja haarab sellest julgustavalt. Kiiresti kihutavate pilvede vahelt ilmab korraga tontlik kuu ja valgustab ümbrust. Eemalt lähenevad sõdurid ja nende raudsed rinnakatted hilgavad ähmases valguses. Ja siis hakkab vihisema õhus nooli. Siis haarab üks tütarlaps rinnust kinni ja vajub killudes kokku. Seal surmab nool, ema rinnast lapse. Nutt. Ahastus. Hirm. Ja kas otsib Peetrus siis abi oma sõbralt Johanneselt? Johannest pole siin. Ja kuigi ta oleks siin, siis oleks ta abitu. Siin võib Peetrus kui mees toetuda oma issandale, kes on öelnud, et on alati tema juures kuni maailma otsani. Siis kui inimesed ei aita, on keegi, kes on suurem, võimsam ja alati meie ligi. Seepärast on Jeesuse vastustol hommikul ka nii rahulik ja seismisest kindlusest tulvil. Ta teab, et me ei saa teda inimestega asendada. Elu kriitilistel tundidel pageme me ikkagi tema risti varju ja see teeb meid tugevaks.
miks nii kõla, et vahel küsid endalt sa, kas tõesti teisiti ei saa? Vahest enda teadmatusest oled ainult sõnad sa, mis sinu elu kujundab, nii küsid endalt miks kõla. Mis on kõigi jaoks just täna, kus Jumal räägib sinuga. Võid öelda sõnad täna, mis su elu ehitab. Sul rõõmu toob ja rahul on. Nüüd nii võid öelda, Jeesus on ainus see, kuidas elada. Jeesus on
mõte kõlab. käi sina minu järel. Ja ma kriipsutaksin siin alla sõnas sina. Usute on äärmiselt individuaalne ning isiklik. Me sageli arvame, et võime risti teed käia lõbusa jõuguna. Mut kui võtame üksteise käest kinni, laulame lõbusaid laule ja lähme taeva poole. Kuid see pole õige vaateviis. Nii võib küll minna alla igavese hukatuse poole. Massina, kambaga, aga mitte risti teed. Süüria väepealik Naaman arvas isegi, et ta sõidab reisitõglaga pidalitõvest puhtusele ja tervisele vastu. Muudkui istub oma tõllas ja suvatseb lasta armetul prohvetil end puudutada ja tervendada, viskab siis ta lupsakalt oma kullatükid ja sõidab edasi. Aga jumalik tee on kahjuks teisiti. Tõllaga ei sõidata eluteed ja kambaga ei käida taevateed. Isegi oma paremat sõpra ei saa me kaasa võtta. Üksinda. Surmani üksinda käiakse risti teed. Jeesus tahab, et ei tekiks siin illusioone ja seepärast ta korduvalt hoiatab ka meid. Kuulge, mis ta ütleb. Kes minu järel tahab käia, see salaku ise ennast ära. Võtku oma rist enda peale ja käigu minu järel. See on üksildane ja raske tee. Peetrus, sinu ülesanne on käes. Sa pead järgima issandat ja olema tema tallekeste karjane. Jah, isegi oma elu pead sa nende eest ohvriks tooma. Millise ülesande saab su sõber, pole sinu asi. Sina aga püüa oma ülesannet ustavalt täita. Meil kõigil on oma eri ülesanded. Keegi pole sihitult ja asjatult kutsutud Jumala riiki. Leia oma ülesanne ja järgi siis issandat. Esimesed sammud olid arglikud. Vägisi kippus pilk üle õla tagasi lapsepõlve õnnemaadele. Kuid sammud viisid siiski ette seatud märgi poole, taevase kutsumise poole. Ja Peetrus sai tõesti oma issanda tallekeste hoidjaks. Aga kui nad olid ennustanud, ütleb Jeesus Siimon Peetrusele: Siimon, Joona poeg, kas armastad mind rohkem kui need? Ta ütleb temale: Jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Ta ütleb temale: Sööda mu tallekesi. Ta ütleb temale jälle teist korda: Siimon, Joona poeg, kas sa armastad mind? Ta ütleb temale: Jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Ta ütleb temale: Hoia mu lambaid kui karjane. Kolmat korda ta ütleb temale: Siimon, Joona poeg, kas ma olen sulle armas? Peetrus sai kurvaks, et ta temale kolmat korda ütles: Kas ma olen sulle armas? Ja ta ütles temale: Issand, sina tead kõik, sina tunned, et oled mulle armas. Jeesus ütleb temale: Sööda mu lambaid. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui sa olid noorem, siis sa pöötasid ennast ise ja läksid, kuhu sa tahtsid. Aga kui sa saad vanaks, siis sa sirutad oma käed ja keegi teine vöötab sind ja viib sind, kuhu sa ei taha. Aga seda ta ütles tähendades, missuguse surmaga ta pidi Jumalat taustama. Ja kui ta seda oli rääkinud, ütleb ta temale: Järgi mind. Aga Peetrus pöördus ja näeb jüngrit, keda Jeesus armastas, järel sammuvad selle, kes õhtusööma ajal oli ka lasknud Jeesuse rinnale ja ütelnud: Issand, kes see on, kes sind ära annab? Kui nüüd Peetrus teda nägi, ütleb ta Jeesusele: Issand, aga kuidas jääb temaga? Jeesus ütleb talle: Kui ma tahan, et ta jääb, kuni ma tulen, mis see sinusse puutub? Järgi sina mind. Tänases saates kuulsite Evald Männi raamatust Noor lõikus peatükki Üle õla. Saate pani kokku Lea Sirkel.